Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că, așa cum v-am promis data trecută, avem o nouă lecție despre care vrem să învățăm. Și pentru început aș vrea să vă spun câteva lucruri despre implicarea socială a tinerilor, care poate fi analizată din mai multe puncte de vedere. Și anume, problematica privind integrarea în muncă, cele care privesc întemeierea unei familii, drepturile și obligațiile de cetățean, raporturile față de ceilalți oameni în cadrul comunității, protecția mediului și aspectele referitoare la responsabilitatea față de propria persoană. Ei bine, probabil că în emisiunea de astăzi ne vom axa mai mult pe ce înseamnă raporturile față de ceilalți oameni. Cum am putea noi să-i ajutăm pe ceilalți? Tinerii cu inițiative este tema pe care vă propun pentru minutele următoare, iar alături de mine în platou am invitat pe Gabriel Carnariu, președinte al Consiliului Tinerilor din România. Spun un bun venit la lecția de viață!
Mulțumesc foarte mult pentru invitație și este o deosebită onoare să fiu prezent astăzi aici.
Gabi, noi am discutat foarte mult înainte să ne întâlnim în platou și mi-au plăcut foarte mult inițiativele pe care voi le aveți la nivel național, mai ales că țara trece printr-o situație de criză și știu că tinerii nu au rămas indiferenți în contextul acesta și se implică. Probabil că mai târziu vom face cunoștință cu câțiva dintre reprezentanții, să spunem, organizațiilor la nivel zonal.
Corect.
Și vom afla efectiv ce fac ei acolo, dar până una alta aș vrea să te cunoaștem pe tine, să ne povestești despre tine, să vedem cam cum ai început tu să te implici în activități de genul acesta. Mă documentasem și aflasem că încă din liceu ai început să fii atras de voluntariat.
De reprezentare și de implicare, într-adevăr.
Exact, pentru că vreau să spun un lucru, așa cum spuneam și la telefon, sunt foarte puțin tinerii care astăzi vor să mai facă voluntariat. Dacă stai de vorbă cu studenții, îți vor spune, am nevoie de bani, am nevoie să mă întrețin. Tata și cu mama nu poate să mai îmi financeze șederea mea în București, de exemplu, sau lucruri de genul acesta. Și preferă să ducă să se angajeze, dacă ei sunt studenți la comunicare, să se angajeze în temirce alt loc, numai ca să aibă un venit. Știu că tu ai venit cu un mesaj foarte frumos, acela de a-i motiva pe tineri să se implice în tot felul de proiecte care îi ajută să se dezvolte. Dar haide până atunci să ne povestești despre tine.
De unde să începem?
Din perioada liceului, de când ai fost atras de partea cu voluntariatul și de când ai început tu să te implici să fii lider pentru colegii tăi.
Lider e mult spus, la vremea respectivă am deprins cumva abilitatea de a reprezenta, de a fi o voce a tinerilor cu timpul și încă consider că e insuficient ceea ce fac, însă lucrez constant la lucrul ăsta. Știu că leadership-ul nu e o chestie cu care te naști, e o chestie pe care o deprinzi de-a lungul vieții și e important să te implici constant în activități care cumva să-ți crească competența asta. Am avut oportunitatea, într-adevăr, în liceu să mă implic în activități de reprezentare a colegilor mei, asta pe lângă faptul că eram mai mult implicat pe zona artistică. Mie îmi plăcea foarte mult să cânt la vremea respectivă și cumva colegii din liceu mă recunoșteau ca fiind Gabi cel care cântă muzică populară.
Te recunoșteau după voce.
Exact, după voce, la balul bobocilor sau eventual mai prezentam balurile și așa mai departe. Însă, de fapt, am avut oportunitatea ulterior, dat fiind faptul că am avut și mulți profesori în jurul meu care cumva mi-au insuflat ideea de a face și altceva pe lângă muzică, să reprezint elevii. Și am fost ales șeful clasei din clasa 10-a, 11-a, 12-a și în tot acest timp am avut ocazia să intru și pe zona de reprezentare în Consiliul Școlar al Elevilor. Și acolo cumva m-am călit pe zona de reprezentare. Am fost în contact cu nevoile colegilor mei și făceam activități alături de clasa mea sau alături de echipa de conducere a Consiliului Școlar al Elevilor, făceam activități pentru colegii noștri din liceu.
Să înțeleg că ți-a plăcut perioada respectivă, mai ales că vorbești cu atâta entuziasm de ea și a trecut de mult.
Mi-a plăcut respectivă. Pentru că mi-am dat seama de-a lungul timpului că sunt un om care îi place să fie în contact cu oamenii de regulă, adică nu mă văd stând tot timpul în fața unui calculator sau făcând alte tipuri de activități, ci mai degrabă activități care mă pun în fața oamenilor să fiu în contact direct cu ei. Și probabil am făcut și fac în continuare tipul ăsta de activitate cu plăcere, cu drag, și mi-a plăcut și în liceu să fac lucrul ăsta.
Povestește-ne puțin despre ce s-a întâmplat mai târziu la facultate.
Am avut oportunitatea, după ce am terminat liceul în Bacău, să continui studiile universitare în Bacău, dat fiind faptul că deja mă angajasem într-o organizație neguvernamentală. Pe vremea respectivă era un pic complicat să te angajezi sau mai ales să faci voluntariat în anumite organizații din municipiul Bacău. Sau cel puțin percepția mea, în clasa 11-12 am era cumva greu să mă implic în activități de voluntariat, și în momentul în care am găsit altceva în afară de liceu, adică să mă implic în activități de genul acesta în afara liceului, am prins drag foarte mult de Asociația Un Zâmbet și atunci am zis ok, rămân în Bacău pentru că îmi place foarte mult și asociația, și am continuat și cu studiile universitare în oraș, tocmai din motivul ăsta am rămas în Bacău. Acolo la universitate am lucrat și în Liga Studențească, dar m-am implicat și în Asociația Un Zâmbet, așa cum am spus acum.
Da, aș vrea să te întreb, cu siguranță vom discuta și vom dezvolta aspectul acesta, aș vrea să te întreb de unde aveai tu suficient timp ca să faci atâtea activități, pentru că ai putea spune în perioada liceului toți sunt concentrați să-și ia examenul de bacalaureat. Tu te implicai în proiecte care să-i ajute pe colegii tăi. Mai târziu, la facultate, nu ai stat doar să te axezi pe
facultate,
ci te implicai în tot felul de proiecte. Cum reușeai să ai timpul acesta să jonglezi între facultate, între proiectele asociației unde tu erai înscris acolo? Pentru că îmi dau seama că aveai nevoie totuși să ai și medii bune.
Corect. Și am avut medii bune. N-a fost niciodată o problemă aspectul ăsta. Contează foarte mult drive-ul, pornirea pe care o ai în a face activități. Adică e o chestie pe care o simți și atunci găsești timp, că timpul până la urmă ne-l facem dacă ne dorim cu adevărat să ne implicăm. Nu timpul decide ce suntem noi ca oameni sau ce trebuie să facem noi ca oameni, ci noi decidem ce putem face cu timpul nostru. Și cumva mi-am găsit timp necesar să mă implic și în activități de voluntariat, implicându-mă în Asociația Un Zâmbet din Bacău.
Care erau activitățile pe care le făceai alături de cei din asociație?
La început am lucrat ca secretar administrativ, adică mă ocupam de tot ce însemna zona de secretariat într-o organizație. Acolo a fost o școală
birocrație.
Pentru mine. Tot ce înseamnă birocrație, adică contabilitate primară, rapoarte pe anumite proiecte, partea de comunicare, cum comunicam activitatea organizației pe plan extern. Mai târziu am început să lucrez cu oamenii, adică să creez o echipă de voluntari care să se implice în activitățile organizației noastre, și cu echipa respectivă am reușit să ne facem remarcați pe plan local în municipiul Bacău, prin activitățile pe care le făceam.
Ce activități aveți?
Ieșeam foarte des în oraș și aveam multe târguri la care participam, zona de handmade. Ne implicam mult și cu tinerii din rural, pentru că ăsta era cumva un obiectiv al organizației noastre, să identificăm tineri din mediul rural și să identificăm potențialul lor, ca mai apoi să îi conectăm la realitate, la societate, și ei să-și folosească cumva abilitățile pe care le au în interesul lor. Și aveam un proiect From Hobby to Business, mi-aduc aminte, prin care identificam anumite abilități handmade ale tinerilor din mediul rural. Ei lucrau foarte mult pe materiale, mai apoi cream un context pentru ei, un târg în anumite centre comerciale din Bacău, unde ei aveau oportunitatea să-și vândă produsele pe care le creau. Și atunci îi făceam să înțeleagă că dacă ai un vis, poți să lucrezi la el și după aia poți să trăiești în acel vis. Adică nu e o problemă să nu trăiești, să nu faci lucrul ăsta. Era un exercițiu foarte frumos.
Un exercițiu prin care învățați cumva pe tineri să-și urmeze pasiunile.
Da.
Să înțeleg, banii respectivi îi foloseați și în cauze umanitare?
Banii respectivi rămâneau la tineri. Adică nu, organizația nici de cum nu beneficia de...
Nu, mă gândesc că poate aveați de finanțat și cazuri umanitare.
Lucram și pe zona umanitară. În principiu, finanțarea organizației la momentul respectiv venea și din surse externe, din proiecte finanțate prin programe europene, dar și finanțări locale. Erau diferite metode prin care îți puteai finanța activitatea în organizație.
Spune-mi, ce au zis părinții tăi în momentul în care au văzut că tu ești axat pe mai multe planuri? Adică nu te axezi doar pe facultate, ci mergi alături de tineri în diverse proiecte.
N-am avut niciodată răbdare. Mi-aduc aminte și în liceu, plecam din liceu pe la ora 5-6 după amiază, în condițiile în care la 7:30 dimineața eram în liceu. Și foarte greu mă vedeam cu părinții mei la față și cumva îmi ziceau că ar fi mai bine să mă axez mai mult pe școală, mai degrabă să învăț și eu de ale mele, adică să nu mă implic tot timpul pentru alți oameni. Dar după aia și-au dat seama, pentru că eu când eram mic, aveam vreo 5 ani, și mă întrebau ai mei și alte rude de altfel, ce vrei tu să fii când vei fi mare? Iar răspunsul meu nu era doctor sau avocat sau artist. Răspunsul meu era că vreau să fiu șef. Ăsta era răspunsul meu când eram mic. Și atunci cumva ei au înțeles că eu lucrez în așa fel încât să fiu independent în viața asta. Și atunci ca să fiu independent și părinții mei sunt independenți în felul lor, adică au muncit și au luat-o și ei de la zero și și-au dobândit independența asta, dar o dobândești prin muncă, prin a te cunoaște pe tine cât mai bine și să te implici cât mai mult în oportunități care te fac să te cunoști cât mai bine.
Spune-mi, era o mentalitate pe care o aveai, nu știu, moștenită din familie, aceea că trebuie să muncești dacă vrei să ajungi undeva?
Da. Și e absolut normal să se întâmple lucrul ăsta. Adică să nu-ți vine nimeni să-ți ofere for granted sau beneficiu gratuit ceva, poziții sau rezultate în viață. Rezultatele le obții mereu după muncă. Și trebuie să avem setea asta de a munci pentru a avea rezultate. Și sigur, să ne și bucurăm de ele. La un moment dat aveam perioade în viață, în tinerețe, mă rog, încă sunt tânăr, dar în adolescență, când nu aveam ocazia să mă bucur de rezultatele pe care le aveam, munceam constant. Adică eram așa, ca un roboțel care vrea rezultate constant și după aceea mi-am dat seama că e important să mă și bucur de rezultatele respective, adică să-mi iau un timp în care să mă uit în jurul meu să văd ce s-a întâmplat. Și da, într-adevăr, munca e foarte importantă pentru dezvoltarea mea, adică a contat foarte mult și e în continuare o cale prin care eu pot să mă descoper și să obțin ceea ce îmi doresc, prin muncă.
Erai singur la părinți?
Nu.
Și frații tăi sunt la fel?
Mai am un frate care e la fel de muncitor.
Să înțeleg că tata venea și vă întreba, sau cum ai spus tu, că părinții spuneau că ar trebui să te axezi mai mult pe învățătură și pe asta, dar tot ei erau cei care spuneau doar prin muncă poți să ajungi acolo unde îți dorești.
De fapt, nu îmi spuneau. Vedeam exemplul ăsta la ei. Adică ei au muncit foarte mult și să aibă ce au în momentul respectiv, pornind amândoi de la zero, e clar că au făcut toate lucrurile astea prin muncă și și-au depășit condiția. Și cred că asta trebuie să facem și noi, să ne depășim condiția de la o zi la alta. Chiar dacă ajungem la un anumit nivel și ajungem pe o anumită zonă de satisfacție, trebuie să depășim nivelul ăla, să vedem, se poate și mai mult de atât.
Cu siguranță, acum tu intrând în contact cu tinerii din liceul tău, din facultate, pentru că ai colaborat foarte mult cu ei, ți-ai dat seama că sunt diferiți și nu putem să cerem același lucru de la toți. Sau nu le putem spune, băi, trebuie să mergi în aceeași direcție cu mine, pentru că sigur vei avea rezultate. Poate pentru tine a ieși în față și a vorbi oamenilor înseamnă o zonă de confort. Pentru altul nu este tocmai o zonă de confort.
Tocmai. Eu am descoperit lucrul ăsta la mine. Adică sunt oameni care nu descoperă sau au descoperit că altfel funcționează și e absolut normal.
Exact. Cred că cel mai bine sau ce ar trebui să le transmitem noi tinerilor să-și ia răbdare să se cunoască.
Corect.
Și să vadă cam pe ce treaptă se poziționează. Băi, la ce aș putea să fiu bun? Ce ar putea să mă încânte, să fie o pasiune pentru mine? Și apoi să meargă mai departe.
Într-adevăr, dar ca să te cunoști nu e suficient să citești. Sunt foarte multe cărți, am avut și eu oportunitatea și eu am în continuare oportunitatea să citesc nenumărați autori. care tot ne învață diferite lucruri.
7 pași în...
Într-adevăr.
10 pași în...
Reprezintă poate 10%, dar 90% e important să investim în practică, în a ne implica în activități, chiar dacă doare, chiar dacă nu ne convine ce facem uneori, că avem anumite așteptări și după aia ne dăm seama că nu se întrunesc așteptările noastre în activitatea practică, pentru că ne imaginăm că un colectiv de voluntari, spre exemplu, toți sunt wow, cu un vibe destul de pozitiv și toată lumea se înțelege de minune și nu, sunt situații, adică te ceri, ajungi într-un final să nu mai vorbești cu persoane respective, înveți ceva din experiența respectivă și mergi mai departe. Adică sunt niște lecții pe care le învățăm, le dobândim doar din practică, nu neapărat din cărți. Cărțile cumva ne orientează. Dar practica contează cel mai mult. Și o dobândim prin voluntariat, cel puțin în tinerețe, avem suficient timp să facem lucrul ăsta. De-aia cumva mă uimește faptul că tinerii sunt atât de mult taxați să facă bani așa de vreme, în loc să investească mai mult timp în a se cunoaște pe ei înșiși. Eu am avut oportunitatea să cunosc o persoană care mi-este foarte dragă, care mi-a zis următoarea chestie, un principiu de viață după care m-am ținut foarte mulți ani. Să investesc cât mai mult în mine până în 30 de ani, în educația mea. În educația mea înseamnă nu numai facultate, ci și oportunități, experiențe necunoscute.
Proiectele în care să te implici.
Exact, pe care să le descoper și prin ele mă descoper și pe mine. Și după aia am timp suficient să fac bani. Nu înseamnă neapărat că în moment nu trăiesc pe banii părinților sau, adică cumva am autonomia asta financiară, dar nu sunt atât de hazardat în a-mi da toată energia mea și atenția mea către activități de unde obțin bani, ci mai degrabă în activități de unde mă cunosc și pe mine, calea o să mă ajute mai departe în viață. Că după 30 de ani, după 40 de ani, va fi un pic mai complicat să avem mai mult timp pentru noi înșine să ne descoperim. Și din acest motiv e important în tinerețe să investim timpul ăsta în a ne cunoaște și în a ne implica în activități. Deci e important să facem voluntariat.
Să știi că despre lucrul acesta vreau să mai vorbim, dar la momentul acesta suntem în legătură telefonică directă cu Mircea Meriacri. Este președintele Federației Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Iași. Îți spun un bun venit la lecția de viață, Mircea!
Bun venit, să spun și eu dumneavoastră și telespectatorul dumneavoastră.
Alături de mine, așa cum ai sesizat, este Gabriel și încercăm să vorbim și să-i motivăm pe tineri să se implice în tot felul de activități, pentru că au nevoie să se cunoască în primul rând pe ei, pentru că doar așa vor putea să se găsească un echilibru între dezvoltarea personală și dezvoltarea profesională. Mircea, așa cum ai sesizat și tu și toată lumea știe, țara noastră trece printr-o situație de criză și vorbim de pandemie, vorbim de cum am putea să facem față și să preîntâmpinăm cumva, încercând să tragem un semnal de alarmă oamenilor cu privire la prevenirea pentru împotriva coronavirusului COVID-19. Dar pentru început aș vrea să te întreb, dacă tot vorbim de tinerii pe care tu îi conduci în Iași, despre câți tineri putem vorbi? Ai un număr așa estimativ?
În primul rând, e important de menționat că federația noastră adună sub aceeași umbrelă 33 de structuri de și pentru tineret. Un număr estimativ al membrilor implicați depășește cu siguranță 2000 de voluntari, la care se adaugă cu siguranță și alți tineri care fie participă ocazional la evenimentele pe care le dezvoltăm, fie sunt beneficiarii proiectelor pe care le inițiem în Iași.
Probabil că despre proiectele pe care voi le faceți, fie pe plan local, fie și pe plan național, ne va vorbi Gabi mai târziu. Însă aș vrea să te întreb cu privire la situația în care noi ne aflăm acum. Cum v-ați implicat voi să ajutați? Bănuiesc că fiind o mână destul de mare de tineri dorniți să se implice în acțiuni de voluntariat, nu au rămas indiferenți la momentul acesta, când într-adevăr țara are nevoie de voluntari.
Sigur, așa cum se întâmplă cu siguranță și în alte orașe din țară, și tinerii din Iași conștientizează importanța demonstrării unei atitudini mature din partea noastră față de comunitate, față de semenii noștri. Ori în acest context, programul nostru pe care îl implementăm în acest moment, Iași, Capitala Tineretului din România, am încercat să modificăm lucruri din program care să se potrivească cu acest context actual, fie că vorbim de campanii de informare personalizate prin rețelele noastre de socializare, prin care îndemnăm tinerii și nu doar tinerii să respecte normele de igienă, să țină cont de recomandările autorităților. Sigur, acest lucru întâmplându-se într-o manieră personalizată, asta e pe de o parte o implicare a noastră directă în comunicarea, informarea tinerilor. În același timp încercăm să fim la dispoziția persoanelor care au nevoie de sprijin. Aici am început să dezvoltăm o colaborare cu Serviciul Voluntar de Ambulanță din Iași. Am format primii 15 tineri la Colegiul Sfântul Nicolae pentru a putea veni în ajutorul persoanelor în vârstă sau care sunt în izolare la domiciliu, izolare voluntară, și să le putem achiziționa produsele alimentare necesare pe perioada șederii în autoizolare. Vă spuneam că duminică a fost prima sesiune de formare împreună cu cei de la Serviciul Voluntar de Ambulanță și în măsura în care vor crește numărul solicitări, vom repeta aceste sesiuni, pentru că până acum nu există o nevoie reală, o solicitare pragmatică din partea acestor persoane să venim în ajutorul lor, ci mai degrabă am primit telefoane de verificare, de tatonarea încrederii, a nivelului de încredere în această inițiativă, și oamenii ne întreabă dacă în viitor apropiat, când vor termina proviziile, dacă se pot baza pe ajutorul nostru, și acesta e cu siguranță un lucru destul de important. Sperăm să nu fie cazul să extindem această inițiativă, însă în cazul în care situația va impune, cu siguranță vom implica mult mai mulți tineri în această campanie.
Mircea, aș vrea să te întreb un lucru. Spuneai că duminica trecută ați avut, să spunem, programul acela de instruire pentru tineri. Ai simțit cumva o temere din partea vreunuia dintre ei? Pentru că nu vorbim de o situație care se întâmplă la nivel local, este o situație care se întâmplă la nivel mondial. Este o criză.
Sincer, să vă spun, înainte de sesiunea de instruire, am avut tentația să cred că nu toți cei care vor veni își vor dori până la capăt să se și implice. Surprinderea a fost plăcută după sesiunea de instruire, după care chiar toți tinerii prezenți au spus foarte ferm că sunt în această campanie și se vor implica. Nu îmi dau seama dacă e vorba de vârsta noastră, de tinerețea noastră, care de obicei răspunde mult mai ușor riscurilor și ne avântăm poate un pic mai necondiționat în astfel de acțiuni care presupun consecințe sau eventuale consecințe. În același timp, nu pot decât să mă bucur că tinerii pe care îi avem în comunitate și în general pe care România îi are, se gândește mai degrabă la o faptă bună, la un exemplu de bună practică, la o dovadă de solidaritate care cu siguranță poate genera un val de astfel de reacții răspuns din partea întregii comunități. Cred că asta e cel mai important lucru.
Mircea, îți mulțumesc pentru că ai acceptat să intri în legătură telefonică cu noi. Îți mulțumim pentru inițiativele pe care le implementezi pe plan local acolo. Suntem alături de tinerii din Iași. Le dorim mult succes, echipa Lecția de Viață, și sperăm să ne auzim cu bine.
Vă mulțumesc și eu. Tinerii din Iași sunt alături de toți ceilalți tineri din țară care dezvoltă astfel de acțiuni și mulțumim că sprijiniți prin mediatizarea acestor inițiative munca noastră.
Numai bine! Un lucru foarte frumos pe care l-am aflat să descoperim, că tinerii nu au dat înapoi atunci când au văzut o situație de genul acesta. Mă gândesc că atunci când ai început tu să te axezi pe partea de voluntariat, n-ai stat să te gândești că, băi, va fi o situație de criză vreodată când va trebui să implicăm tinerii la nivel național și cu toții să mergem în aceeași direcție. Mă gândesc că erau așa proiecte izolate la care vă gândeați.
Da, într-adevăr, ne implicam mai mult pe zona umanitară, dar erau cazuri izolate. E într-adevăr o mișcare foarte importantă pe care tinerii o fac astăzi de implicare în comunitate, în comunitățile lor, însă e un aspect pe care vreau să-l punctez. Tinerii au oportunitatea să se implice pentru că există lideri de tineret în comunitățile respective, lideri care lucrează în organizații de tineret. E foarte important să susținem în continuare activitatea organizațiilor de tineret din România, pentru că ele coagulează tineri în jurul lor. Și datorită lor putem vorbi astăzi de implicare civică. Tinerii au nevoie să fie organizați. Nu există alte structuri astăzi, în momentul de față, în România, care să coaguleze tinerii în jurul lor, în așa fel încât aceștia să se implice în comunitate. Altele decât organizațiile de tineret sau pentru tineret.
Dar știi că nu sunt toți tinerii. De exemplu, mă gândesc la cei care sunt înscriși la o facultate.
Da.
Nu cred că sunt toți cei prezenți la facultate înscriși într-o organizație
din
de genul
păcate
acesta.
Nu. Din păcate nu, pentru că probabil mulți nu se regăsesc cu misiunea organizației studențești din universitatea respectivă. Acum depinde foarte mult de abilitatea liderilor din organizațiile respective să atragă tineri în jurul lor. Și aici nu pot să intervin foarte mult. Adică contează foarte mult atitudinea lor.
Cum ai făcut tu? Sau ce s-a întâmplat în situația ta când tu erai student?
Mai degrabă am avut oportunitatea să lucrez cu foarte mulți voluntari în Bacău, nu neapărat în perioada studenției, ci după ce am revenit după oportunitatea de voluntariat în care am fost eu voluntar la rândul meu în Irlanda, pe un program de voluntariat, timp de un an de zile.
Cum ai primit inițiativa de a merge în proiectul acesta? Cum ai primit solicitarea aceasta?
În ultimul an de facultate eram conștient de faptul că există un program finanțat de către Erasmus Plus, programul Comisiei Europene pentru Mișcarea de Tineret, pentru tinerii din Europa. Eram conștient de această oportunitate de serviciu european de voluntariat și am ales să fac voluntariat tocmai pentru că îmi doream să fac altceva după ce îmi terminam studiile. Și am cunoscut o organizație din Irlanda, un centru regional de tineret, care se ocupa de activități pentru tineret. Și am vrut și eu să văd, să experimentez cum abordează alte țări, mai ales Irlanda, mai ales acel centru de tineret, pentru că ei dezvoltă programe de vreo 30 de ani. Am vrut să văd care, și probabil de 30 de ani făcând astfel de activități, au o anumită maturitate mult mai mare decât o au organizațiile din România. Și am vrut să experimentez, să văd ce înseamnă activitatea lor. M-am implicat, m-am interesat de oportunitate, am avut o organizație din Bacău care mi-a oferit oportunitatea să mă deplasez. Acolo am fost primit de o altă organizație care mi-a oferit toate condițiile necesare, masă, cazare, transport, bani de buzunar și am avut oportunitatea timp de un an de zile să stau să lucrez cu tinerii din regiunea respectivă, cu tineri irlandezi, dar de altfel și tineri imigranți veniți din zona Americii de Sud, Africii,
Asia. Ce trebuia să faceți pentru ei?
Integrarea lor, în mod special, în comunitatea respectivă. Asta era un tip de activitate, însă am avut și alte tipuri de activități. Am lucrat și cu tineri care aveau anumite adicții, spre exemplu, consum de alcool, droguri și așa mai departe, tineri din Irlanda. Iarăși am avut ocazia să lucrez cu ei, să fac activități. Eu efectiv pregăteam programe non-formale pentru tinere, jocuri în special, dar jocuri din care cumva la finalul
educative.
Lor ai ce să înveți. Mm-hmm. Da, exact. Adică aveam sesiuni de debriefing, de analiză, de evaluare, efectiv, ce au simțit fiecare pe durata experienței, cât a durat jocul respectiv, jumătate de oră, 5 minute, o oră. Stăteam de vorbă cu ei și intram într-un proces. În Irlanda am avut oportunitatea să deprind abilitatea de a lucra cu tinerii. Am obținut un certificat de lucrător de tineret, avizat de către un colegiu destul de important din capitala Irlandei de Nord, din Belfast, și cu certificatul respectiv și cu experiența dobândită am decis să revin în România.
Spune-mi, cum erai tu privit acolo pentru că veneai din România? Te întreb lucrul acesta pentru că am observat că tinerii care au plecat în afara țării, mulți dintre ei au preferat să se întoarcă înapoi, tocmai pentru felul în care erau priviți, pentru felul în care erau tratați acolo, indiferent de ceea ce făceau acolo și că făceau lucruri bune pentru comunitatea respectivă.
Oamenii din Irlanda, irlandezi în mod
special,
aveau prejudecăți, dar sunt totuși prietenoși la fel ca și noi, românii. Adică n-am avut neapărat foarte multe conflicte în comunitate. Eu unde am făcut voluntariat a fost într-o comunitate destul de mică, 20.000 de locuitori, un orășel. Deci cumva toată lumea se știa cu toată lumea pe acolo și mulți românii care erau prezenți acolo, din păcate erau români nu neapărat care să se implice în activități profesionale, nu știu, cu studii sau
cu
calificații.
Cu alte cuvinte, românii din zona respectivă care ajunseseră acolo nu erau din categoria celor care făceau o imagine bună țării.
Într-adevăr, erau români, din păcate, erau copii români exploatați prin muncă, erau femei exploatate sexual în regiunea respectivă și cumva erau foarte multe scandaluri în comunitate, în presa locală, cum că românii fac asta, românii fac asta. Și atunci imaginea generală a comunității despre România și România era ceea ce se întâmpla în comunitatea
lor.
Avea
deja o etichetă.
Da, iar eu venim fiind printre primii români care cumva schimbam paradigma românului, eram privit un pic sceptic la început, dar de organizația din care făceam parte nu eram privit în felul ăsta. Ei m-au integrat foarte ușor în comunitate.
Cred că asta a contat foarte mult, da, pentru că integrarea. Tu cu ei aveai contact...
Într-adevăr.
Mai mare.
Într-adevăr, cu ei am avut contact și cu ei mi-au oferit oportunitatea să mă implic în diferite activități, să demonstrez celorlalți tineri din Irlanda că românii nu sunt chiar așa și am avut de multe ori feedback pozitiv din partea lor și și-au schimbat
gândirea. Să înțeleg că organizația respectivă n-a mers pe ideea aceea, ok, în zona respectivă s-ar putea ca să nu fi primit bine, pe tine te punem la un alt proiect.
Nu.
Au mers să du-te acolo pentru că știm că
da,
va fi bine.
Da, într-adevăr, nu eram singur, adică activitatea mea presupunea să mă duc și în județul lor, adică nu stăteam doar în acel orășel, ci mă deplasam și în comunități mult mai mici. Lucram în centre comunitare pentru tineret mult mai mici și eram tot timpul însoțit de către un lucrător de tineret experimentat, cu vechime în organizație, adică nu eram niciodată lăsat singur, eram sprijinit. Și atunci tot mediul ăsta de lucru cumva m-a ajutat și n-au fost probleme prea mari.
Te gândeai tu la momentul respectiv că mergi în Irlanda să-i ajuți pe alții și uite că și România are nevoie de ajutor?
Nu m-am gândit. Probabil, adică în anul, primul an și în al doilea an de facultate nici de cum nu mă gândeam la astfel de oportunități. Adică deja mă vedeam că o să lucrez după facultate, o să-mi găsesc ceva job sau probabil tot într-o organizație, o să mă mut eventual în București, în Cluj sau în Iași. Adică cumva aveam alt traseu definit în viață, dar mi-a apărut oportunitatea asta în drum și am luat-o. Am profitat de ea, așa cum ar trebui să facem de regulă, adică să nu închidem uși atunci când ne apar oportunități. Mai degrabă să le deschidem, să le exploatăm, să vedem despre ce e vorba, pentru că eu nu cred că ne apar astfel de oportunități în zadar. Adică au un scop. Au un scop pentru noi.
Cred că este un mesaj pe care ar trebui să-l transmitem tinerilor cu privire la aspectele acestea, pentru că nu de puține ori stau și se gândesc dacă este bine să acționeze în direcția respectivă sau nu. Pentru tine bănuiesc că n-a fost o decizie atât de ușor de luat. Ok, plec pentru un an de zile din țară.
N-a fost ușor. Pe de altă parte a fost cumva ușor, pentru că aveam pornirea de a experimenta. Știam că vreau o schimbare după facultate, un alt mediu, și atunci cumva decizia a fost ușoară, dar primele luni de experiențe au fost cumva mai grele. Aici a fost provocarea cea mai mare de a mă adapta la comunitate, că e ok, de acasă zici că totul e fain acolo unde urmează să te duci. Dar descoperi de fapt alte lucruri și atunci partea asta de adaptare la noua comunitate, la noua societate irlandeză, care or fi cumva similar cu, o fi cumva similară cu societatea românească, dar nu neapărat într-atât de mult, asta m-a dat puțin peste cap la început. Dar stând și făcând cumva puțină terapie sau introspecție cu mine însumi, mi-am dat seama că mi-a fost utilă.
Și un alt aspect pe care trebuie să-l menționez e că ai avut alături părinții care te-au susținut
și nu
ți-au spus, știi ceva, rămâi acasă și vezi de viața ta.
Cunosc mulți tineri, colegi din organizații de-a lungul timpului pe care am avut ocazia să-i cunosc, care n-au avut susținerea părinților. Eu nu pot să mă plâng de lucrul ăsta, adică într-adevăr mi-a atras atenția că vezi și de școală, mai vezi și de tine, dar pe de altă parte m-au susținut pentru că mi-au dat libertatea de a experimenta, de a să fac ceea ce consider că e important și cumva cred că e important să le comunic prin această emisiune și părinților că e important să aibă mai multă încredere în copiilor. Adică cumva relația asta între părinți și copii să fie și de maturitate, adică să tratez copilul, poate adolescentul.
Ca pe un adult.
Ca pe un adult, să-i dai responsabilități. Că după aia, dacă îi scurtezi mereu ambițiile și tot ceea ce vrea să facă în viață, s-ar putea să se întoarcă împotriva ta.
Dacă ar fi să te mai întorci în spate, ai mai relua experiența cu Irlanda, în ciuda faptului că te gândești la perioada aceea de acomodare care nu ți-a fost tocmai
Aș relua
ușoară.
Experiența cu Irlanda, nu mi-a plăcut vremea sub nicio formă. Adică asta a fost un punct foarte slab pentru Irlanda, vremea care era într-o oră, aveai 4 anotimpuri, dar aș relua-o pentru oamenii care sunt acolo și tot ce am învățat. Aveam oportunitatea să plec și în Spania, dar am ales totuși Irlanda. Știam că urmează să mă duc în Irlanda o vreme destul de urâtă, dar am ales să mă duc totuși în Irlanda, în detrimentul unei vremi călduroase cum e în Spania, tocmai pentru că știam că o să am mai multe oportunități de învățare acolo decât în Spania. În Spania nu aveam foarte multe oportunități.
Vreau să spun, Gabi, că suntem în legătură telefonică acum cu un alt coleg de-al tău și spun bun venit la lecția de viață pentru Csongor Oltean, președintele conferinței tinerilor maghiari din România.
Bine v-am găsit!
Sunt alături de Gabi și povestim despre bucuria aceasta de a te implica să-i ajuți pe alții. Chiar vorbeam cu el despre experiența lui personală. Dar aș vrea să te întreb și pe tine, pentru că deja am trecut la o altă categorie a tinerilor. Vorbim despre tinerii maghiari. Câte organizații aveți în țară?
Da, noi avem aproape 400 de organizații sub umbrela asociației noastre. Avem 16 organizații în 16 județe din Ardeal și aceste organizații, tot așa, organizații umbrelă, au peste aproape 400 de organizații membre.
Csongor, aș vrea să te întreb și pe tine, așa cum l-am întrebat și pe colegul tău, pe Mircea, cel de la Iași, dacă sunt proiecte pe care le-ați implementat în perioada aceasta de criză, când țara chiar are nevoie de voluntari, pentru că noi vorbim despre lucrurile acestea, iar tinerii în general, noi încercăm să le atragem atenția că voluntariatul face parte din educarea lor pentru perioada de mai târziu, dar nu toți sunt încântați de acest aspect. Gabi vine și ne spune astăzi la lecția de viață că sunt tineri care într-adevăr nu sunt interesați, dar sunt unii care merg înainte. Ce proiecte ați implementat voi în perioada aceasta, când într-adevăr autoritățile au nevoie de foarte mulți voluntari?
Da, exact. Deci noi am avut foarte multe proiecte planificate pe următoare 3-4 luni și din cauza ce se întâmplă acum în România, din păcate, din cauza virusului, trebuia să le amânăm. Astfel, cum tinerii voluntari nu pot să stăm într-un loc, trebuie să facem ceva, așa că ne-am hotărât să inițiem un proiect, l-am numit Ajutor în loc de panică, cu scopul de a ajuta persoanele care au nevoie de ajutor, mai ales cele în vârstă. Din păcate, vin vremuri destul de grele și am hotărât să ajutăm cât putem ajuta, să fim de folosul comunității. Noi am observat că în majoritate sunt două tipuri de persoane, unii care s-au panicat și de o săptămână încoace doar la cumpărături sunt și sunt alții care nu iau în serios această epidemie, din păcate. Noi, prin această inițiativă, dorim să conștientizăm populația, mai ales tinerii, că această epidemie trebuie luată în serios. Îi îndrumăm să rămână acasă, dar dacă tot vor să iese afară, atunci să dea o mână de ajutor celor neajutorați.
Deci, cu alte cuvinte, voi ați venit și a spus, cred că mai bine ajutăm autoritățile prin sloganul stai acasă, dar dacă totuși nu vrei să stai acasă, vino alături de noi, pentru că sunt alții care au nevoie de ajutor.
Exact. Deci, în momentul de față să avem peste 100 tineri care sunt dispuși să ajute, sunt și unii care ar vrea să ajute, însă din cauza panic și pe care o văd zi de zi în media și așa mai departe, nu prea vor să iasă din casă. Și sunt și unii pe care îi lasă părinții, din păcate, dar cei care sunt dispuși și pot să vină, atunci noi îi îndrumăm să îi ajute, de exemplu, pe aceste persoane.
Acum trebuie să fim conștienți că suntem diferiți și reacționăm diferit în situații de criză. Iar până în momentul de față, nu cred că vreunul dintre noi a avut de a face cu astfel de problemă majoră. Și de asta probabil că și mulți tineri au preferat să rămână acasă, în ciuda faptului că tot timpul au fost înclinați către partea aceasta de voluntariat.
Exact. Deci, păcate, este ceva nou. Și chiar de asta nici nu vrem să punem presiune pe ei. Deci, cei care vor să ajute sunt dispuși și îi așteptăm. După cum am spus, avem 16 organizații, avem niște organizații, în 16 județe avem organizații umbrelă. de la aceste organizații pot să iau informații, pot să le dăm mănuși, pot să le dăm măști și așa mai departe, și cu astea, adică cu aceste prevenții pot să ajute persoanele în vârstă. Chiar azi am vorbit cu un coleg din Covasna, orașul Covasna, unde sunt și astăzi, deci de 3 zile sunt bolnați care au ieșit pozitiv cu coronavirus, dar acolo colegii noștri oricum lucrează și sunt afară.
Nu le este teamă să intre în contact direct cu persoanele acestea? Că dacă stai să te gândești, tu spui că da, mi ofer ajutorul, merg să duc mâncare celui care este izolat acasă. Cum procedează?
Frica mai mult este să nu o dăm, deci să nu fie tânărul să nu aibă virusul și să nu o dea acelor bătrâni, pentru că noi tineri, după cum am înțeles și noi mai mult, noi o trecem cu bine. De cei mai vulnerabili din cauza acestei epidemii sunt cei în vârstă, dar totuși noi credem că dacă se întâlnește acea persoană în vârstă doar cu un voluntar și nu intră într-un magazin să aibă contact cu 4, 5, 6, 10 persoane, totuși e mai ok dacă are contact numai cu o persoană. Încercăm să facem într-un fel să aibă distanță de un metru jumate, să aibă mască, să aibă mănuși și așa mai departe. Deci oricum vrem să fim precauți, încercăm să fim precauți.
Să înțeleg că sunteți conștienți de sacrificiile pe care le faceți la momentul acesta și că oricare dintre voi, în ciuda dorinței de a ajuta pe ceilalți, sunteți și voi expuși.
Da, exact, suntem expuși. Chiar și asta ne-am spus și voluntarilor, în cazul în care oricare dintre ei simte că, nu știu, nu se simte bine, are febră și așa mai departe, să se lasă de voluntariat și să se izoleze, după aceea să ia contactul cu medicul de familie și așa mai departe. Deci, da, suntem conștienți și îi conștientizăm zi de zi pe voluntarii noștri.
Aș vrea să te întreb, a fost vreo experiență pe care nu poți povesti în minutele următoare? Ați întâmpinat vreo situație despre care am putea discuta? Altfel, inedită față de celelalte?
Deci nu avem experiențe multe, sincer să fiu, pentru că am început doar vinerea, deci acum 3 zile am început inițiativa asta și încă nu prea, deci nu simțim că, deci simțim că persoanele cred că nu au primit încă mesajul în sine, deci nu știu foarte mult de această inițiativă. Acum am început să punem pliante peste tot în orașe, pe panou și așa mai departe, însă, cum am spus, am vorbit cu un coleg, Norbert, el este președintele Asociației din orașul Covasna, un orășel mic din județul Covasna, unde sunt deja patru bolnavi care au fost sunt pozitiv coronavirus. El mi-a spus că el a postat pe Facebook că ajută de persoanele în vârstă din orașul Covasna și din împrejurime și o doamnă care săptămâna asta l-a primit 70 de ani l-a sunat și l-a rugat că dacă poate să-l ajute să-i plătească facturile, pentru că nu are cine să-l ajute. Norbert astfel s-a dus, undoi i-a plătit facturile doamnei și după ce a plecat acasă am început să sună și alte persoane, pentru că doamna despre care vorbim a vorbit cu niște prietene de ale ei și le-a spus că sunt foarte mulți, că sunt tineri în Covasna care sunt dispuși să-i ajute și astfel a ajuns informația din gură în gură și la alte persoane în vârstă. Deci este o chestie foarte, foarte îmbucurătoare pentru noi, faptul că aceste persoane vorbesc între ele și putem să-i ajutăm.
Îți mulțumesc mult pentru că ai acceptat să intri în legătură telefonică la Lecția de Viață. Noi suntem alături de voi, echipa de la Lecția de Viață. Vă dorim succes în tot ceea ce faceți și sperăm să trecem cu bine peste momentele acestea.
Vă mulțumesc, sunt sigur că o să trecem cu bine peste această perioadă. Vă mulțumesc frumos și vă doresc o zi bună.
Numai bine! Revenim în platou, Gabi, un alt coleg de-al tău care ne-a vorbit despre riscurile la care se expun tinerii. Chiar este interesant să aflăm că în Covasna sunt 4 cazuri deja oficial declarate și tinerii de acolo merg încercând să respecte ceea ce spun autoritățile, merg acolo pentru a-i ajuta.
Vorbim de Ciongor, care coordonează, e președintele Uniunii Conferinței Tinerilor Maghiari din România. E o conferință, o structură foarte mare de organizații de tineret maghiare, de tineret din România. Conferința activează în foarte multe alte județe, adică sunt sigur că ceea ce se întâmplă în Covasna și activitățile pe care ei le desfășoară în Covasna se desfășoară și multe alte județe din... Și sunt de apreciat tinerii din această conferință și nu numai.
Știi ce am sesizat în discuția cu el? Probabil că ai remarcat și tu aspectul acesta, că de Norbert, când spunea că a fost chemat să plătească factura telefonică pentru o doamnă și imediat după momentul respectiv au început să sune telefoanele și alți oameni să solicite ajutorul. Oamenii au încredere în tineri.
Au încredere.
Deși am putea spune că noi, ca popor, suntem destul de reținuți în a oferi încredere necunoscuților.
Se pare că avem nevoie de experiențe negative, de drame în societate, ca să ne apropie mai mult de oameni. Și atunci se pare că tinerii sunt mai relevanți în acest moment pentru categoriile cumva care sunt cu oportunități reduse, să zicem, în momentul de față.
Da, este interesant pentru că dacă stai să te gândești... Este un străin pe care tu nu l-ai văzut niciodată.
Da.
Și dar totuși ne dobândim încrederea. El totuși se oferă să te ajute, iar tu cu bună credință îi spui, da, uite, îți ofer banii, poți să te duci să-mi achiți factura sau să-mi plătești alimentele.
Da. Sunt convins că după toată experiența cu această pandemie și când totul se va încheia, Doamne ajută cu bine, oamenii vor fi mult mai apropiați și cumva societatea românească și societățile în general, oamenii vor fi mult mai apropiați unii de alții și nu vor mai fi neapărat atât de multe discrepanțe între statutul pe care îl ai în societate. Și mai degrabă...
Și nu mai vorbim de prejudecăți, așa cum tu te izbii de ele în...
Exact, exact.
În Irlanda.
Adică, cumva ne reîntoarcem la statutul de om, de umanitate, de a fi om, de fapt, cu cei din jurul nostru.
Aveam nevoie noi, ca societate, de...
Adică, nu cred că aveam nevoie de o dramă, dar se pare că avem nevoie... Și dacă stăm și ne gândim... Eu mă raportez la activitățile pe care le-am făcut eu de-a lungul vieții. Ca să înțeleg ceva, anumite lecții de viață, de la viață, am avut nevoie de experiențe, care nu de multe ori au fost plăcute. Multe dintre ele poate au fost mai puțin plăcute, dar am trecut prin ele, am avut ce să învăț, mi-am luat lecția și am mers mai departe în viață. Asta, ce se întâmplă în momentul de față, cred că e o lecție de viață pentru societate. Adică experiența pe care o avem cu COVID-19 e o lecție pentru toată lumea, de la care putem lua foarte multe lucruri și putem merge mai departe în viață ca societate.
Să știi că nu mai avem foarte multe minute la dispoziție, însă aș vrea să mai continuăm discuția noastră, de ce nu, poate să mai cunoaștem și alți colegi de-ai tăi și aș vrea să te invit data viitoare alături de mine pentru a continua, să spunem așa, traseul acesta pe care tu l-ai făcut și pe care te-ai axat asupra lui de a merge ca voluntar și de a face voluntariat pentru cei din jurul tău.
Sigur că da, cu mare drag.
Gabi, aș vrea să-ți ofer posibilitatea de a transmite un mesaj tinerilor care ne urmăresc în momentul acesta. Sunt sigură că sunt unii, așa cum spunea și Ciongor, unii care sunt panicați, unii care stau închiși în casă, izolați, alții nu sunt lăsați de părinților să părăsească domiciliu. Ce le transmiți tu? Pentru că e clar că suntem diferiți, e clar că avem nevoie să înțelegem.
Da. Eu consider că tinerii din România trebuie să se asculte pe ei înșiși, să asculte ceea ce simt ca drive, ca pornire din momentul, în momentul respectiv, mai ales în momentul în care ascultă acest mesaj, și să decidă în consecință. Sunt tineri care vor decide să rămână acasă, sunt tineri care vor decide
să... Și este un lucru bun.
Și un lucru bun. Sunt tineri care vor decide să se implice în comunitate, e un lucru bun. Și sunt tineri care poate nu sunt interesați nici de una, nici de alta și iarăși e un lucru bun. E dreptul fiecăruia să facem ce considerăm că este oportun pentru noi la momentul de față. Însă, dacă avem oportunitatea de a ne implica în comunitate și de a avea un context de genul ăsta, de a fi relevanți, de a da o mână de ajutor celor din jurul nostru, de a ne dezvolta cumva compasiunea și altruismul pentru societate, că nu de multe ori avem astfel de contexte, să o facem. E un moment oportun să facem acest lucru. Să demonstrăm că tinerii din România sunt activi, că tinerii mai sunt în România și că suntem o generație implicată.
Ai subliniat foarte bine că tinerii mai sunt în România.
Da, da, și că suntem o generație diferită și vrem să dăm o altă notă societății în care trăim.
Este atât de frumos să aud cuvintele acestea de la unul care a fost în Irlanda și care s-a luptat cumva să facă față prejudecăților de acolo și care a dorit să le arate oamenilor de acolo că România are și altfel de oameni, nu doar pe cei care le-au făcut o imagine negativă. Uh-huh. Și cred că este un demn și un imbol pentru fiecare tânăr care se uită acum la noi sau care ne ascultă pe Radio Vocea Speranței, să spună, este timpul ca și eu să fac ceva. Mi-a plăcut foarte mult ideea aceea pe care ai spus-o mai devreme, că dacă nu ai dezvoltat până acum compasiune și solidaritate, este momentul să o faci.
Corect.
Poate că nu aveam nevoie să trecem printr-o lecție de genul acesta, dar totuși, dacă am primit-o, haide să-i facem față.
Nu noi alegem neapărat experiențele, tot ce se întâmplă în jurul nostru, însă putem alege cum facem față și care este atitudinea noastră în astfel de contexte.
Cu alte cuvinte, mesajul tău este, cum te privești tu după ce a trecut criza?
Da, sunt de acord
și
cu asta.
Cumva ar trebui ca fiecare dintre noi să știm cum ne raportăm la viață, cum ne raportăm la semenii noștri și cum ne raportăm la propria persoană, că și inconștiența poate să fie foarte periculoasă, adică să te expui fără să respecti ceea ce spun autoritățile, iar este o crimă.
Într-adevăr, trebuie, și aici vreau să specific un lucru foarte important, să ascultăm de autorități. În tot altruismul nostru și intențiile noastre bune s-ar putea de multe ori să nu avem rezultate tocmai ok privind lucrurile din ansamblu. Iar cei
cu
care
alte
decide...
cuvinte, am putea să le spunem tinerilor, dacă ați avut momente de rebeliune până acum, acum chiar este momentul să vă potoliți.
Da, într-adevăr, da. Adică suntem într-o situație de urgență, e o stare decretată de către președintele țării, trebuie să ascultăm, nu mai există o cale de negociere în momentul de față.
Gabi, îți mulțumesc încă o dată pentru că ai acceptat invitația mea. Te aștept data viitoare să continuăm discuția despre ce înseamnă proiectele tinerilor, ce ar putea să facă tinerii și de ce nu să mai cunoaștem o parte din echipa cu care tu colaborezi la nivel național.
Sigur că da, mulțumesc încă o dată pentru invitație.
La final de emisiune vă spun și vouă să fiți sănătos, să auzim numai de bine. Pe curând!